SBS Radio България.
Добра среща, уважаеми дами и господа! Започва предаването България днес на Радио България на днешния 28 декември 2023 година. Аз съм Весела Кръстева. В дните между Рождество Христово и моментът, в който ще посрещнем новата 2024 година, в предаването ви предлагаме едно обобщение на балканската политика през изминаващите се 12 месеца с помощта на човекът дипломация, преподавателят от Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Здравко Попов. Началото на това голямо обобщение поставяме днес с фокус Румъния и Турция. То ще продължи и в утрешното издание на предаването «България днес». И още. В памет на отец Боян Сараев ще чуете думи за българското милосърдие, протегнатата ръка за помощ и човешката вяра. На финал едно 24-годишно момче ще ни припомни силата на гайдата, която се явява мост за неговите две родини – България и Италия. А сега започваме с по-важните новини накратко до този час. До момента дата за присъединяване към сухопътният Шенген на България и Румъния не е уточнявана нито с Австрия, нито с Европейската комисия. Това заяви премиерът на страната ни, Николай Денков, опровергавайки появилата се по-рано информация, според която България ще влезе в Шенген с сухопътните си граници през 2025 година. В края на март следващата година за нашата страна и Румъния ще отпадне контролът по въздушните и морските граници, а на следващ етап ще отпадне контролът и на сухоземните граници, обяви вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел и допълни, че преговорите продължават. Говорим за деликатен преговорен процес, който все още не е завършил. Надяваме се това да стане в оставащите дни до края на тази година. България е заслужила мястото си в Шенген. За нас това остава цел в преговорите през 2024 година да има дата за премахване на бариерите и за сухопътните граници, каза още Мария Габриел. През 2022 година за първи път през последните години се наблюдава увеличение на заболеваемостта от злокачествени новообразования. Това констатира одобреният днес от правителството годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите за 2022 година. Най-висока е заболеваемостта от рак на млечната жлеза при жените, на храносмилателните органи и на мъжките полови органи. В документа се посочва също, че се запазва тенденцията за намаляване на раждаемостта у нас. Страната ни продължава да е и с най-висок коефициент на обща смъртност сред страните от Европейския съюз – 18,4 на 1900 души при 11,5% средно за Европейския съюз. Сред най-честите причини за смъртта през 2022 година са били болестите на органите на кръвообращението, новообразованията и COVID-19. Мнозинството по света очаква проблемна, а не мирна 2024 година. 8 от всеки 10 граждани от всички континенти се страхуват от потенциална ядрена война, оценявайки риска от такава като умерен или висок. В България 46% очакват новата година да е по-проблемна по отношение на световния мир, 33% същата, а 9% по-мирна. 12% нямат мнение, показва ежегодното международно изследване на Световната асоциация Gallup International. В края на годината. Според 40% от запитаните у нас има умерен риск от използване на ядрено оръжие. Според 26% рискът е висок, според 12% риск няма. В икономически план 49% от българите очакват трудности. Според 29% годината ще е същата. 10% са с очаквания за просперитет, 12% нямат мнение, показва още изследването. Държавната лаборатория за изследване на пестициди на граничния пункт на Капитан Андреево на границата с Турция ще заработи в началото на следващата година. В това увериха от Министерството на земеделието, след отстраняването на частната лаборатория, която имаше над 10 годишен монопол върху контрола на вносните плодове и зеленчуци. Всички проби все още се превозват и изследват в София, което забавя процеса. От Министерството заявиха, че в момента за денонощие се проверяват 500 камиона. В отговор на журналистически въпрос относно възможността съдът да върне частната лаборатория, министърът на земеделието Кирил Вътев беше категоричен, че на границата застава държавата. България ще открие почетно консулство в Турция с седалище в Истанбул и с консулски окръг, обхващащ територията на районите Измир, Сакария, Биледжик, Ескишехир, Коджаели и Кютахия. Решението е взето на днешното заседание на българското правителство. Функциите на почетен консул ще се изпълняват от Хасан Акгюн. Сред задачите му ще са съдействие на българските институции и гражданите на България при техните взаимоотношения с институциите на Република Турция, защита на интересите на гражданите на изпращащата държава в държавата на пребиваване, съдействие за установяване на трайни отношения на сътрудничество между дейци на образованието и културата на двете държави. Без категорично решение за проблемите в Столичния общински съвет завърши срещата на представители на политическите групи в него, организирана от Синя София и Карлос Контрера от ВМРО. Целта на разговорите беше да се намери решение от излизането от криза с избора на председател на градския парламент. На срещата не се отзоваха представители от БСП и Възраждане. До момента Столичният общински съвет 5 пъти се провали в опитите си да избере свой председател. Следващото заседание на Столичният общински съвет ще бъде на 11 януари. Представителят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски подаде сигнал до Министерство на вътрешните работи и ДАНС, за да се установи как у нас е допуснат екип на забранената в Европейския съюз телевизия Русия 1, съобщи партийният пресцентър. Приемам като провокация към правовия ред и зачитането на европейските ценности и санкциите срещу Русия възможността екип на медия, забранена за излъчване на територията на Европейския съюз, рупор на руската военна машина, да излъчва от центъра на София, изтъква мотивите си депутатът. Той напомни, че Русия е обявила България за неприятелска държава и че преди 2 месеца е изгонила от Москва кореспондентът на Българското национално радио. Румънски полицаи пристигнаха в зимния курорт Банско, за да патрулират заедно с българските си колеги през туристическия сезон, съобщава БГНС. Банско е една от предпочитаните дестинации за зимни спортове за много румънци. Смесени екипи в областните дирекции на полицията в Банско, Разлог и Гоце Делчев ще се грижат за поддържането на обществения ред до 26 март 2024 година. Подобни съвместни патрулни мисии се провеждат между Румъния и България вече повече от 10 години. Използването на пиротехника в София ще бъде позволено от 18 часа на 31 декември до 2 часа сутринта на 1 януари, според наредба на Столичния общински съвет. Забранено е гърменето до училища, детски градини и лечебни заведения, припомни общинският съветник Георги Георгиев. Нека да посрещнем празниците с любов, а не с гърмежи, пожела общинският съветник. Излезе празничният брой на вестник Чичовци, галерия от типове и нрави български в сегашно време, издание на българското училище Иван Вазов в Престън, Великобритания. От него можем да научим за коледните желания на някой от учениците в училището. В този брой избрахме да отворим писмата, които децата изпратиха до дядо Коледа. Детските желания не бива да се пазят скрити, защото са чисти, невинни и искрени, става ясно от публикация. Ето и как звучат някои от посланията. Здраве за всички хора и мир по целия свят. Здраве за цялото ми семейство. Аз имам всичко. Превърни моя подарък в подарък за някое болно дете. Подари моят подарък на дете, което си няма играчки. Да няма хора и животни без храна. Да се обичат всички хора. Във вестника са публикувани също и фотографии от празненствата на училището в Престън и филиала му в Ланкастър. Българските шахматисти Иван Чепаринов и Нургул Салимова отстъпиха водаческите позиции, но все още се нареждат сред най-добрите на световното първенство по ускорен шахмат за мъже и жени в Самарканд. След изиграните общо 9 кръга и 4 последователни ремита във втория ден от шахматния турнир, Иван Чепаринов дели местата от 4-то до 16-то с 6,5 точки. Единственият ни представител при мъжете извоюва равенства срещу класни противници от топ 18 на стартовият списък. Нюргюл Салимова до момента има актив от 6 точки, който е класирал в групата между 4-то и 9-то място. След 4-те победи от първия ден, тя записа още 2, но и претърпя 2 загуби от китайката Джу Цзинър и от рускинята Анастасия Боднарук. Над 200 деца и младежи, трениращи джудо от Франция, Македония, Гърция и клубове от цяла България, започнаха лагер в залата на комплекс Диана в столицата, съобщи Българската федерация по джудо. Очаква се към тях да се присъединят и млади таланти от Сърбия. Лагерът ще продължи до 30 декември. И за финал една тъжна новина. Боян Сараев, известен като кръстителя на Родопите, е починал след кратко боледуване с нощи в кърджалийска болница. Духовникът стана известен с основаното от него в началото на 90-те години на миналия век движение за християнство и прогрес и с мисионерската си роля за приобщаване на българи-мисиомани в християнската вяра. Над 30 години Боян Сараев служи в храма Света Успение Богородично в Кърджали. Още за него ще научите малко по-късно в предаването «България днес. Поклон пред паметта му». И в петък ни очаква пролетно време. През нощта ще преобладава ясно и почти тихо такова. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. В петък ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла. Вятърът ще бъде предимно от запад, в Дунавската равнина и източните райони до умерен, а почти тихо ще бъде в Югозападна България. Преобладаващите максимални температури през деня ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12. В планините също ще бъде слънчево, такова ще бъде и времето по Черноморието. На Балканите в петък ще остане сравнително топло и предимно слънчево. В Атина ще бъдат максимални градусите 19. Това я прави за пореден път най-топлата евростолица. В Истанбул максималните градуси ще бъдат 15, 13 за Белград, в Букурещ 12. Облачно с валежи от дъжд ще бъде над британските острови в северна Франция, Германия и страните от Бенелюкс. Значителна облачност ще има над скандинавския полуостров. В повечето райони ще превалява сняг, в южните – дъжд. Слабо ще вали в северна Испания и Португалия, а предимно слънчево ще бъде в районите около Алпите и Карпатите. В по-голямата част от Европейска Русия ще бъде облачно и мъгливо, ще има и валежи от сняг. Максималните стойности като температури ще бъдат 14 за Рим, в Виена 13, в Мюнхен 12, Мадрид 11, Париж 10, Стокхолм 5, Санкт-Петербург 0. Максималните температури в Мелбърн в петък ще достигнат 21 градуса, в Нью-Йорк 13, за Чикаго се очакват 6. Това бяха по-важните новини на Радио България до този час. Следете ги в развитие на нашия интернет сайт www.bnr.bg/радиобългария. А сега предаването България днес продължава с музика.
Светлина прекръща за миг света ми. мечтая. И усещам как даряваш ме с този смисъл, но да зная, твоя че съм до край. В този свят споделен всичко, което имаме, е само миг завършен. Аз съм в теб и ти си в мен. Вярвам сега, вярвай ти, една е любовта. С теб съм бар. Затварям очи, пред мен пак си ти. Оставяш следи, огън гори.
Това е Радио България.
С отброяването на часовете до новата 2024 година, Радио България покани преподавателя в Софийския университет, професор Здравко Попов, да коментира отношенията на нашата страна с съседните балкански държави през изминаващата 2023. Професор Попов е дипломат от кариерата, един от създателите и първи директор на Дипломатическият институт към Министерството на външните работи, за който сме ви разказвали в програмата ни. Следвайки географските азимути от север по посока на часовниковата стрелка, разговорът тръгва от Румъния. Руската агресия в Украйна блокира корабоплаването в Черно море, запуши трафика по българо-румънската граница и го превърна в логистичен проблем за Европейския съюз и НАТО. Как коментира ситуацията професор Здравко Попов, чуйте сега.
Да, така излиза, че една река не разделя толкова съществено наистина в икономическо, бих казал, дори културно отношение. Моето наблюдение е, че ние имаме сравнително слаб тип диалог с Румъния. Независимо, че имаме от време на време, не се напомня, че имаме някаква обща съдба, каквато беше приемането ни в Европейския съюз, когато ни отложиха от голямото разширение на Европа и сега, когато заедно отново. И това е странно в някакъв смисъл на думата, защото аз лично трудно намирам някакви големи съвпадения на двете страни в голяма част от политиките, които те водят и от начина, по който те така общуват с страните членки на Европейския съюз.
България и Румъния се движат по различни писти, но има предразсъдък в Европейския съюз, че тези две страни, когато имат някакъв проблем, трябва общо да го споделят и разрешават, казва професор Здравко Попов пред Иво Иванов. Войната в Украйна и цялата неспокойност на международната среда изисква да се търсят форми на сближаване с държави, с които се намираме в общи семейства, и да откриваме пътища за двустранни сътрудничества в всички области. Изграждането на трети мост между България и Румъния на река Дунав е важно за инфраструктурното развитие на региона, а и за Европа.
Трасетата, които минават през нас естествено и са насочени към Европа, Разбира се, трябва да се диверсифицират, защото има един традиционен път, който е през Белград, друг път, който е през Румъния, но така или иначе все пак Румъния е страната, която е близка именно от гледна точка на европейско членство, на натовско членство, на черноморско сътрудничество, на политики по отношение на региона като цяло. И би трябвало между нас наистина да има много, много свързващи, така да се каже, маршрута и сухопътни мостове да се изграждат в това. И наистина е малко странно, че този процес някакси е забавен и може би наистина си струва да се ускори. Аз мисля, че войната в Украина, за която ви споменахте, а изобщо цялата неспокойност и на международната среда изисква да се търсят по-скоро форми на сближаване с страни, с които ние се намираме в общи семейства, нали? И да намираме пътища както за двустранно сътрудничество във всички тези сфери, така и от гледна точка на Европа, защото очевидно, ако маршрути минават през България за Европа, те трябва да минават и през Румъния по някакъв естествен и сравнително бърз и ефективен начин. Тоест има необходимост такава. Войната в Украина отклони голяма част от азиатските маршрути, които вече не могат да минат през територията на Русия, през територията на бившия Съветски съюз. Изобщо те натовариха пътищата, които са свързани с Кавказ, с Турция. И следователно ние по естествен начин сме една голяма фуния, която трябва да поеме един все по-увеличаващ се трафик, идващ от Азия към Европа. И следователно всичко това трябва да се превърне в логистичен проблем и в организационен проблем за изграждане на връзки, между нашите две страни.
Посочва пред Радио България професор Здравко Попов. Той категорично отхвърля разглеждането на държавите в пакет от страна на европейските институции.
Аз по принцип съм така противник на тези пакетни начини, по които Европейския съюз третира разни региони в Европа и ги санкционира или пък ги поставя на един и същи кантар. Така че би трябвало всяка страна самостоятелно да бъде разглеждана от гледна точка на изпълнение на критерии, стандарти, европеизация, интеграция и куп други такива важни политики, които всяка страна има някакъв уникален все пак дизайн. Не може да... Ето сега, например, този проблем в Северна Македония и Албания. Албания е готова да започне преговори, но тъй като е вързана в този пакет със Северна Македония, проблемите в Северна Македония се трансферират в Албания и създават същото чувство за някаква, така да се каже, своеобразна неблагонадежност, макар че Албания не носи тези значения и характеристики, които излъчва Северна Македония. Така че, по принцип, не съм така фен на това разглеждане по двойки, по тройки, по региони и пакети и да се търсят някакви общи изисквания, общи критерии. Но така или иначе попаднали сме в някаква такава политика и може би трябва да увеличим много силно взаимодействието си, за да играем заедно в защитата на нашата шенгенска перспектива. Тоест, трябва не да търсим някакви индивидуални възможности и да кажем Румъния спрямо Австрия, България спрямо Нидерландия, примерно, а наистина да изградим някаква политика на двете страни, които да отстояваме по един и същи начин, сравнително ясно и категорично, както в Брюксел пред европейските институции, така и пред правителствата на страните членки на Европейския съюз. Дали това е постигнато, не мога да съм много сигурен. По-скоро мисля, че не е постигнато. Има някаква добра воля, има някакви опити на двете правителства да намерят някакви общи точки, но като гледам как ходят нашите министър-председатели по-отделно, имам чувството, че все пак нещо стои несъгласувано между нас. Има някаква по-скоро егоистична, така да го наречем, цел, отколкото да се мислим заедно. Така или че сме дефинирани да стоим заедно в това предверие, Може би това трябва да ни накара да играем заедно, а не да търсим по-отделно някакви свои възможности, макар че пак казвам, аз съм противник на това пакетно разглеждане и поради тази причина. Но неефикасно е, ако ние играем индивидуално, а пък в същото време те ни мислят пакетно. Нали? Тази ситуация е много някакси не е хармонична.
Само след няколко минути ще продължим да се движим по часовниковата стрелка на българската балканска политика през 2023 година с фокус отношенията ни с Турция, с помощта, разбира се, на професор Здравко Попов. Останете с нас.
Някога знаем, че няма път да намираме. Ето поредно мълчание, с което болка изпитваме. И дори в тъмнината, погълнати от самота, ще хвана твоята ръка, но пак ли ще се обвиня. Ти си това, което сега се опитвам да забравя. Ти си следа, останала в нощта. Не мога да я забравя. Ти си огън и лед и не заспивам без теб. Ти преминаваш през мен и после пак обръщам се. Пак ли забрави ме? Ти си огън и лед и не заспивам без теб. Ти преминаваш през мен и после пак обръщаш се. И пак ли събудих те? И когато изтиваме и вече други обичаме, мислиш, че всичко изпитал си и че няма да те боли. Но когато изтиваме и на други се вричаме, образът ти избледнява. Ти си огън и лед и не заспивам без теб. Ти преминаваш през мен и после пак обръщам се. Пак ли забрави ме? Огън и лед и не заспивам без теб. Ти преминаваш през мен и после пак обръщаш се. И пак ли събудих те? Понякога в мене нещо тежи. Ще трябва без мен ти да продължиш. Кажи ми всичко ли се стопи помежду ми. Няма ли пламък в твоите очи? Спри за момент и пак се помисли. Ми сега какво се промени. И ще остана. И ще остана. И ще остана. И ще остана. Ти си това, което сега се опитвам да забравя.
Слушате Радио България.
Продължаваме обобщението на по-важните балкански отношения и ситуации, в които попадна и България през изминаващата 2023 година. Един анализ, който правим с помощта на професор Здравко Попов, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и един от създателите и първи директор на Дипломатическият институт към Министерството на външните работи. С него разговаря колегата ни Иво Иванов. За България отношенията с Турция се фокусираха в проблема с незаконните мигранти, които са пречка пред приемането на страната в Шенген, но добросъседството с Турция има много по-голям потенциал.
Каквото и да правим, както и да мислиме, Турция, тя си остава наш съсед и то важен съсед.
И в добро и в лошо.
И във всичко. Тя е, така да се каже, нашата геосъдба, да го наричем, нали? Тази ситуация предполага да усилиме сътрудничеството си с Турция в много, много направления и по линия на черноморското икономическо сътрудничество и по отношение на черноморската сигурност, който е важен проблем, нали, днес, защото ние говориме за съседа Турция, но все пак всички са съседи, които са крайбрежни страни на Черно море. Така или иначе, Турция е важен играч в черноморската, нали, стратегия за сигурност и следователно, бидейки до някъде един посредник между изтока и запада във всяко едно отношение, ако щете дори между Русия и САЩ в военно отношение, тя е важен наш партньор. И следователно трябва да се преодоляват някакви предразсъдъци, нали, да се преодоляват някакви така нагласи, които ние сме наследили от историята и да се опитваме да водим едно, така да се каже, ползотворно сътрудничество, пак казвам, всяка област. То няма как да не се отрази върху мигрантската политика и мигрантските потоци, когато се води една така пълноценна форма на сътрудничество. Няма как да избягаме от, така се каже, да загърбиме, нали, съседа Турция, просто защото не бил член на Европейския съюз. Това е несериозно. Някакъв смисъл, нали. Така че аз, моята представа е, ако искаме да имаме една пълноценна балканска външна политика, нали, която да е обвързана и с нашите национални интереси, и с интересите на региона, би трябвало да водим една много активна форма на сътрудничество във всички сфери с турската държава.
Добрите отношения с съседите са важен фактор и за развитие на българските погранични райони. През 2023 година продължи тенденцията Кърджали да е единствената област извън столицата с механичен демографски приръст. Продължава завръщането и на български граждани от Турция.
Ние не трябва да забравяме, че независимо от начина, по който те напуснаха България, нали, следствие на възродителния процес, те все пак останаха закрепени някакси с България. Ако щете, дори имотно, нали, голяма част от тях си запазиха имотите. Те останаха закрепени от гледна точка на роднинството. Голяма част от тях имат роднини в България. Тебе останаха закрепени от гледна точка, ако щете, на езика, на образованието, на приятелството. Тоест има твърде много връзки, които ги удържат в това, да го наречем, малко разкрачено положение, нали, двойно положение. От една страна, разбира се, едната идентичност, свързана с религия, с това, че Турция е станала втори дом, нали, вследствие на възродителния процес, на възможността те да реализират някакви свои проекти, жизнени, професионални, трудови в Турция. Но от друга страна имат и едно базисно, така да се каже, закрепване, което ги кара с другия крак, с другото око, с другата част от съзнанието си да поддържат и своята българска привързаност, идентичност и възможности да виждат и ползите от това двойно, да го наричем в кавички, гражданство, защото вие знаете, че в Турция реално няма закон за двойното гражданство. Този закон е създаден именно поради българските турци, които трябваше да бъдат приети в Турция и беше създаден едно временно, така ска и законодателство, да, адхок за създаване на този двоен, нали, характер на гражданственост на българските турци. Така че в някакъв смисъл на думата, ние трябва да имаме някаква малко по-профилирана политика към тях, която българската държава не трябва да оставя в просто да тя да стои в ръцете, примерно, на една партия само. Нали? Тя трябва да е държавна политика и това трябва да е част от държавните взаимоотношения. Тоест, българските турци са един от инструментите за нашето сътрудничество с Турция. Нали? Трябва да се гледа на тях и от тази гледна точка, че те са един от мостовете. Това са над 300 хиляди, ако не се лъжа. Нали? Може би повече. Дори се говори май за половин милион приблизително.
С различните вълни.
Да, или с може вече да стигнат. С децата, да. Които се раждат там и така нататък. Да. Така че сега те виждат тази двойна полза. Да бъдат едновременно и там и тук. Да ползват някакви малки възможности и облаги, които дава европейското членство на България. Нали? Едно, така се каже, ново развитие на страната ни в различни посолки. От друга страна обаче да пазят сигурността си, и така бих го казал по-скоро, те там стоят от гледна точка на своята битова сигурност, нали, че няма да бъдат поставени под тази ужасяваща, нали, дискриминация, която се е случила тук с техните родители или с самите тях все още. И там те имат чувството за някаква сигурност, нали, че това няма да се случи. Там втори път те имат някаква, така да се каже, работа. Самия факт, че те работят, повечето от тях наистина работят. Аз, така като съм ходил в Турция и съм имал възможност да, така, да разговарям с представители от тази общност, аз намирам това, че те, освен езиково, нали, религиозно, там намират и именно и спокойствие от гледна точка на възможността да работят. И това също е важен въпрос, предвид факта, че голяма част от техния поминък в България, естественият поминък, беше разрушен, каквото беше тютюна. Нали? И тази ситуация по един или друг начин ги кара да живее този двойствен живот, в който те се чувстват за сега комфортно.
В първа част от балканското ни обобщение на по-важните политики, които се случиха тук в региона през 2023 година, първата ни част на този анализ е озаглавена от Дунав през Черноморието до Мраморно море. Цялото интервю може да намерите на нашата страница www.bnr.bg, а очаквайте втората част от това интервю, която разглежда стратегическото сътрудничество между България и Гърция, отношенията със Северна Македония и специфичният път на Сърбия към Европейския съюз. Утре, на 29 декември 2023 година, в предаването България днес, но вече може да го намерите като текст и цяло интервю на нашия сайт. Повтарям отново www.bnr.bg Радио България.
Знам, Холивуд е далеч от мен. Може би там ще бъда някой ден. Няма да спя, ако не дойдеш с мен. Света ще обърна, тук или там ще искам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Може би там ще имам куп неща. Знам, че за тях не ще те заменя. Няма да спя, ако не си до мен. Света ще обърна, тук или там, ще искам само те. Имам само те. Имам само те. Имам само те. Yeah.
за българите от близо и далеч.
За съжаление, краят на рождественските празници тази година ни донесе една тъжна новина. След кратко боледуване почина отец Боян Сараев, както вече стана ясно и в новините на Радио България малко по-рано. Той бе известен като кръстителя на Родопите. Боян Сараев е издъхнал с нощи в болницата в Кърджали на 67 годишна възраст. Повече от 30 години той служи в храма Светоуспение Богородично в Кърджали. Духовникът стана известен с основаното от него движение за християнство и прогрес в началото на 90-те години на миналия век и с мисионерската си роля за приобщаване на българи мухамедани в християнската вяра. През март 2022 година Боян Сараев бе един от тези, които подадоха ръка на бягащите от войната в Украйна. Тогава отец Сараев разказа пред колегата ни Мила Маринова от Радио Стара Загора, че децата и майките са пристигнали в манастира, както са и тръгнали от Украйна, буквално с дрехите на гърба си. Настанихме ги, осигурихме до голяма степен тяхната прехрана, грижим се за децата с помощта на доброволците. Манастирът може да приюти до 50 бежанци, разказа тогава Боян Сараев. Сега ви предлагам да чуем част от интервюто по този повод, което направи колегата ни Мила Маринова, както вече споменах, през март 2022 година, с едни думи, които бяха актуални тогава, актуални са и сега, и сме сигурни, че смисълът им е важен да бъде помнен и в бъдеще.
Българският народ е многострадален в това отношение. Ние знаем, че в България се заселват много бежанци още в началото на миналия век. Тракийски бежанци, бежанци от Македония, арменски бежанци. Всички това в традициите на българския народ да помага и да посреща и да обгрижва прокудените от родните си места хора. По същия начин сега нещата се повтарят. Тези хора имат нужда, бягайки от войната, от грижи и от внимание. А основно задължение ние като християни е да нахраним гладен, да напоим жаден, да приберем странник, да облечем гол, да посетим болен и така нататък. Това е фундаментален закон при християните и основно така изискване към всеки християнин да полага грижи за този, който се намира в нужда, и то да се грижим без да чакаме никаква отплата и никакви похвали и така нататък. В очите на тези хора, а и в очите на всеки, който е принудително изгнанник далеч от отечеството си, от родния си край, има само болка и скръб. И разбира се, малко надежда, че всичко това ще бъде временно, че ще преминат нещата, че войната ще свърши, те ще успеят да се върнат по родните си места, ще се срещнат отново със своите близки. Сега семействата са разделени на тези, децата и майките са далече в чужди страни. Мъжете там воюват, загиват, нищо сигурно, нищо гарантирано няма. По-вероятно е дори да загинат тези млади хора там на фронта, така напразно заради безумието на управляващите, независимо от коя страна са те. Така че болките и страданието са един постоянен спътник. Но ние като хора сме длъжни по начин, по който можем и както трябва да облегчим страданите и болките им. И ние не можем, разбира се, да ги утешим напълно, но поне до някъде да не изпитват поне глад и жажда и студ.
Отец Сараев, по какъв начин могат да бъдат очистени тези натрупани и трупащи се грехове от хората, които създават войни?
Вижте, след убийството на Авел от Кайн, човечеството е било непрекъснато във война с себеподобните и непрекъснато са се избивали с повод и без повод. Иначе, ако погледнем така формално на нещата, всяка страна има своето основание някакво. Дали защитават държавни интереси, дали защитават някакви други икономически интереси. Но в основата на всяка война и на всяко кръвопролитие седи сатаната, който учи хората вместо да се обичат, вместо да проявяват любов един към друг и да се надпреварват даже в любов един към друг, те се ожесточават срещу себе си, един срещу друг, избиват се, проливат си кръвта. А забравяйки всъщност едните и другите, че човек е храм Господен и е храм на Светия Дух. А Господ Исус Христос каза, който разруши Божия храм, Бог и него ще разори. Никой няма да, така, да спечели от тази война. В тази война няма да има някакви ползи, икономически. Но според мен в основата на всичко това седи човешката жестокост и алчност и ненаситност към това да се стремят да придобият цял свят, да придобият всичко, което могат да придобият. А пък Господ Исус Христос казва, каква полза има за вас, ако придобиете цял свят, а повредите на душите си. Така че всичко е абсурдно, като всяка война, и е жестоко до безумие. Човечеството като цяло е отцеругател. Той отрича и ругае своя творец и отрича съществуването на Бога и неговото битие. А в Светото писание се казва и рече, безумецът в сърцето си няма Бог. Всяко отричане на Божието битие и на Божия промисъл е безумие, но що сме отрекли Бога, принципа на безбожниците, щом няма Бог, всичко е позволено. Няма правила, няма морал, няма хуманна човечност, няма човеколюбие, няма милост, няма състрадание, няма нищо. Едни единствени само материални интереси, едни потребителски интереси, стремежи на консуматори и потребители на материални блага, и това е цялото безумие. Забравяйки думите на нашия Господ Исус Христос, който казва, милост искам, а не жертва. Тоест, хората трябва да проявяват милост. Това всъщност са нещата, които правят човека човек. Милостта му, съсъзнателността му, любовта му към страдащите. Господ Исус Христос разказва една притча, и която се чете от амвоните, от хилядолетия, храмовете, притчата за добрия самарянин, който помага страдащ, на нуждаещ се, превърза му раните в моралния смисъл и в физическия смисъл на думата, без да се интересува добрия самарянин от този, на когото помага. Евреин ли, юдеин ли е, какъв цвят на кожата, какъв език говори, каква религиозна форма на изповед има. Щом има нужда човек от помощ, от състрадание, ние като хора сме длъжни да му дадем това, от което се нуждае. Изобщо на човек трябва да му се напомня много често, че е носител на добродетели, защото виждате как човеците са склонни да забравят за това.
Припомнихме ви разговор на колегата ни Мила Маринова с отец Боян Сараев. Интервю, излъчено през март 2022 година, е в радио Стара Загора. Думи, които ще останат с нас завинаги. В памет на Боян Сараев.
Тогава тъгувам и викам, къде си, къде си, звезда? Безкрайно далечна и земна, остави в мен следа, в мен следа. От тебе ще тръгна, света ще обгърна, ще броде безсънна, в нощта да те върна. Защо ли избяга, дивна и свидна, къде си, чия съдба?
България днес за сънародниците ни отблизо и далеч.
Сега предаването ни продължава с още една среща, която Радио България осъществи при гостуването си при българите в Рим. Той е на 24 години, родом от българският град Раковски, но целия си живот е прекарал в Италия. В момента е студент в Музикалната академия Санта Чичилия в Рим, специалност кларинет, но е влюбен в гайдата. И по-точно в родопската каба гайда. В следващите минути ще ви запознаем с Стефан Бургуджийски. За първи път чул магнетичният стон на каба гайда не в България, в Рим, когато е бил още ученик. В шести клас започва да свири на флейта и по този повод дядо му от България му изпраща книжка с снимки на различни инструменти. Стефан остава силно впечатлен от изображенията на гайдата. Започва да търси информация за духовия инструмент в интернет. Първия път, когато се запознах с гайдата, аз бях седнал на компютъра и като чух как звучи, настръхнах целия. Тогава си казах, не, аз трябва на всяка цена да се науча да свиря на този инструмент, спомня си Стефан, а историята разказва сега пред колегата ни Венета Николова.
Живея тук в Италия от 21 години. И завърших всичките училища тук. И когато почнах 6-та клас, тук се започва да се учи музика, флейта. И дядо ми като научи, ми спрати една книжка от България. И имаше разни инструменти, сред които и гайдата. Като я видях, беше любов на пръв поглед. И оттам почнах малко по малко да се заинтересувам. И лятото, като се идвах в България, в Раковски живее Николай Кабайванов. И той ми преподава по гайда и също той ми направи гайдата. И така, лятото за дните, които съм в България, ми преподаваше, след което аз се връщах тук, нали, заради училище. И чувахме се по скайпа и така малко по малко ме преподаваше работи.
А той какъв е вашия преподавател?
Той е учил с един от най-голямите гайдари, с Байдафо Трендафилов. Бил е негов ученик и аз се гордея да съм ученик на Николай, естествено.
Гайда в Италия. Какво ти харесва гайдата?
В гайдата ми харесва всичко. Гайдата ме напомня за моите корени. Свързвам двата краища. Моите двата краища. България и Италия. По някакъв си начин ме...
Докосвате?
Да, да. На мен не харесва само народното, а и много други стилове на музика. Също класиката ме харесва много. И така, реших да пробвам, да се пробвам в класиката и така влезох в консерваторията на Ръм, Санта Чичилия.
А свирайки гайда, предполагам, че ти се запознаш и с българската народна музика, с българския фолклор. Навлизаш ли в дебрите, защото това е цял университет, българския фолклор и българската музика?
Да, българския фолклор е невероятен, разбира се, познавам го. И понеже свиря на гайда, естествено, свиря родопски народни песни, типичен за Зародобската кабагайда, защото е кабагайда, гайдата, която свиря.
Ти живееш в Италия, ти тук си расъл, а от друга страна те влече това българското, което е. А какво ти дава българската народна музика?
Напомняме за България. Когато си навън, когато не живееш в България, когато чуеш нещо българско, е друго. Особено когато чуеш фолклорните песни, поне за мене, говоря за мене, ме докосват страшно, страшно много. Първия път, когато чух гайдата, бях на компютъра, седнах и чух тази гайда и просто настръкнах от всякъде и се казах, не, аз трябва да свиря на този инструмент.
Добре, сега ти обаче израстваш като професионалист с кларинета.
Да.
Какво ще правиш с гайдата?
Ще се пробвам да я включа в моята професионална кариера. Даже мисля повече с нея да някак се да натискам, понеже е нещо особено. В Италия няма гайда, няма българска гайда. Те имат техните гайди, зампония, но не както нашата кабагайда, понеже е по-различна от другите. Кабагайдата е по-ниска, има по-специфичен звук. И направи ми впечатление, че харесва много на хората, които никога не са чували български фолклор. Какъв е този звук? Супер е, невероятно е. И даже преди около месец, един човек от Италия, италианец, ме намери по интернет и ми поиска да му правя уроци по кабагайда. И аз останах с отворена уста. Примерно един мой приятел сега започна да учи български. Той е италианец, но иска да учи български.
Защо?
Ами защото някак се... И той се докосна до българската култура, до българският фолклор. Даже тази година, миналата година, лятото, дойде с мен на село Гела, и на което взех и второ място. И той остана впечатлен и се влюби в България и поиска от там нататък да учи български. Преди две седмици се запознах с основателката на българското училище. Успях да контактувам с нея чрез Фейсбук и надявам се сега от януари да почна да преподавам на децата и малко музика.
Българска музика ще им преподаваш?
Естествено, това е българско училище и ще наблегам много към българската музика, особено към фолклорната музика. Естествено.
Чухте разговорът на Венета Николова с 24-годишният българин Стефан Бургуджийски от Рим. Видеовизитката на Стефан може да намерите и видите на нашата страница www.bnr.bg/radio-bulgaria. А сега оставаме с звука на кабагайдата.
Вие сте с Радио България.
И в края на днешното издание на предаването България днес, музиката в самостоятелният проект на Гриша Георгиев. Гриш ще прозвучи, защото тя е ярка, много различна от медийната интонация като среда в страната ни и, разбира се, много звучна. Точно това е и заглавието на четвъртият му сингъл «Звук». Звукът на удоволствието от живота и перфектното състояние на духа, съчетани в една песен, която ни изправя на крака и ни връща обратно в 70-те години, изпълнени с диско и фънк ритми. В записите се чуват и вокалите, находчиво модерно вплетения мотив от фолклорната песен «Тежко му горко му», която е изпята от Димка Имандиева и Паулина Веселинова. Песента «Звук» ще бъде част от дебютният едноименен албум, за който Гриш се надява да излезе на рождения му ден, 8 април 2024 година. Пожелаваме му успех и пожелаваме звукът да бъде все така носещ удоволствието от живота, каквото е и посланието на новата му песен. С нея завършва днешното издание на предаването ни, което ще бъде последно с мен за тази 2023 година. Пожелавам ви, уважаеми слушатели, хубаво посрещане на новата година. Нека бъде тя по-успешна, по-здрава и по-вдъхновяваща за всички нас.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.